Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnelik bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň ýetip gelýän Gadyr gyjasyna gabat nowatdaky güne geçişi garaşylýar we Azatlygyň hökümeti ýakyn iki çeşmesi bir-birinden habarsyz bu gelek 3000 golay tutsagyň Azatlyga çykarylmagynyň planlaşdyrylýanyny habar berýär. Şeýledi çeşmeler bu gelek ýurtdak siýasy ýagdaýlar we din azatlygynyň çäklendirilmegi bilen bagly türme awatlaryny ýylyp çaklanylýan gülençüleriň Yağın Birleşen Ştatlarda yaşayan Türk Urhanisi Fethullah Gülen'in hizmet hareketi bilen katnaşyk saklamakda guman edilip, uzak möhletli türme tutsakluğuna hökm edilen raýatlaryň ençemesiniň günä geçişlige düşürilmeginiň ahmarlygyny habar berýärler. Azatlyk radiosyna geçen ýylyň aprelinde gelip bolşan tut dokumentlerini tasdiklamagyna görä, Aşgabat şäher sudunyň 8-nji fevralda çykaran hökümi netijesinde jem 18 adama umumy hasap bilen 333 ýyl türme tutsakluwy berildi. Bellemelier Fethullah Gülen'in hereketi bilen bağlanşygy bolan türkmen raýatlary bilen türkmen häkimetleriniň arasyndaky ysnyşykly ýagdaý Türkiýede 2016-njy ýylda başa barmadyk döwlet agdarlaşygynyň soň ýaramazlaşdygy Azatlyk radiosyna türk türkmen mekteplerinde okan raýatlaryň barha köp ýanylýany barada habar gelmäge başlady. Mälim bolşýaly Türkiýanyň hökümeti başa barmadyk döwlet agdarlaşygy finansygyna Amerikada ýaşaýan türk urhansy Fethullah Gülen'i günäledi we onuň bilen gatnaşygy bolan adamlara garşy hem ýurt içinde hem daşary ýurtlarda giň erimli tagallalara başlady. Ýagdaý ýakynyň synlaýan synçylar Gülençülere garşy Ankara'da başlanan göreşiň Aşgabatda hem onlarça adamyň gümürtük sebäpleri esasında türme batylmagyny alyp gelenligini bellerler. Şol wagtda Azatlyga Türkmenistany Gülen hereketi bilen bagly türme tutsaglygyna hökm edilen raýatlaryň anyk sany belli däl. Sebäbi çeşmeler häkimetleriň 2016-njy ýylyň oktýabrynda türk oppozisioner bilen gatnaşykda aýplap 30-dan gowrak adamy tutsak edenligini habar berdiler. Sonra tezeniň orta mekteplerinde mollum bolup işleýän raýatlaryň ençemesine 12 ýyl iş kesilen bolsa, ýene bir topar tele kese 25 ýyldan iş kesildigi olaryň derňe mahalyna urulyp ýenjilendigi, yüklenilýän günäni boýun almaklar we beýleklere garşy görkezme bermekler üçin gynalan nuwarda maglumatlar ýaýrady. Egerde bu gelekki günä geçişde gülençüler hereketi bilen bagly türme batylan adamlar köpçülüklüğün azatlyga çykarylsa, bu türkmen sanyny siýasy ýagdaýlar bilen bagly azatlykdan mahrum edilen raýatlaryň ilkinji gelek köpçülüklüğün günä geçişi düşürilmegi bolar. Azatlygyň çeşmeleri gülençülerin azatlyga çykmak ihtimallygynyň tutsak edilenlerine bolşýaly, ýene siýasy ýagdaý bilen bagrylygyny Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar netijesinde türk işgörler bilen arasy bolan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan'ın gugunyň alynygyna aýdýarlar. Ikinji tarapdan hökümetde ýakyn çeşmeleriň bellemegine görä gülençüler bilen gatnaşykda günäleniň adamlaryň emlekleri konfiskasiýa edildi we olaryň käbir ulum ötçörde para hem bermeli boldy. Gülençülerin azatlığa çıkarılmak ihtimallarının arkasındaki yeni bir sebep olsa, represiv çareler sebepli yurttan kaçan telekeçiler köşeştirmek, devlet kazanasına gelen salgıda arttırmak için kaytadan telekeçilge hüvöz, kanunu anam döretmek sinansı gülen bağlı olup bilir deyip, azatlık radiyeti bilen anonim şertte gürleşen çeşmeler gürlün verdi.